Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը Նոտե Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, մեր տիրակնորյա թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Հարցազրույց Հայաստանի զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանի հետ տեսակետների խաչմերուկում քննարկվում է բանակում վերջերս հաջողակի դարձած մահվան ելքով միջադեպերի խնդիրը. Ինչպիսին է վիճակը Հարավկովկասյան երեք երկրների ազատազրկման վայրերում, ինչպիսի բարեփոխումներ են արվել և ինչ խնդիրներ կան Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում. Հարցազրույց Հայաստանում Իսրայելի արտակարգ և լիազոր դեսպան Շմուել Մեյրոմի հետ. Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական նորությունները. Իսրայելը ներողություն չի խնդրի Մավի Մարվարա թուրքական նավի վրա գրոհի համար, այսօր հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Ավելի վաղ Թուրքիան Անկարայից արտաքսել է Իսրայելի դեսպանին և կասեցրել ռազմական համագործակցությունը հրեական պետության հետ։ Ուրբաթորը հայտնի դարձավ, որ Մակի անցկացրած հետաքննության արդյունքում հաստատվել է, որ անցյալ տարի Գազայի հատված օգնություն տեղափոխող թուրքական ազատության տորմիղի վրա Իսրայելի հարձակումը օրինական է, սակայն իսրայելական ուժերը միջադեպի ժամանակ գերազանցել են գործողությունների թույլատրելի աստիճանը։ Թուրքական տորմիղի վրա իսրայելցիների հարձակման հետևանքով զոհվել է Թուրքիայի 8 քաղաքացի և թուրքական ծագումով 1 ամերիկացի։ 2010 թվականի մայիսին տեղի ունեցած այս միջադեպը Թուրքիայի և Իսրայելի միջև հարաբերություններում լարվածության պատճառ դարձավ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Անկարան պատրաստվում է դիմել ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան, պահանջելով անօրինական որակել Իսրայելի կողմից Գազայի հատվածի շրջափակումը։ Թուրքական լրատվամիջոցները հղումանելով կառավարական իրենց աղբյուրներին հայտնում են, որ Թուրքիայի վարչապետը սեպտեմբերի կեսերին ծրագրում է անձամբ Գազայի հատված մեկնել վերջտնելու համար Իսրայելի կողմից այդ տարածքի շրջափակմանը։ Այսօր երեկոյան Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը պաշտոնական այցով կժամանի Դուշանբե ուրբանակցությունները անցկացնելու Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի հետ։ Իրանական բուշեր առաջին ատոմակայանը, որ կառուցվել է Ռուսաստանի աջակցությամբ, միացվել է էլեկտրացանցին, այդ մասին տեղեկացնում են իրանական լրատվամիջոցները։ Ատոմակայանի հզորությունն առայժմ կազմում է 60 մեգավատ, սակայն նրա վերջնական հզորությունը 1000 մեգավատ է։ Իսրայելը և այլ երկրներ մտահոգություն են հայտնել, որ Իրանը հնարավոր է միջուկային այս օբյեկտը օգտագործի ատոմային զենք ստանալու համար։ Թեհրանը, սակայն, հավաստիացնում է, որ ատոմային էներգիան բացառապես խաղաղ նպատակներով է օգտագործելու։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին նախագահ Դոմինիկ Ստրոսկանը կնոջ հետ այսօր Նյու Յորքից ժամանել է Փարիզ։ Ստրոսկանի օդանավավայրեջք է կատարել Շարլ դե Գոլ օդանավակայանում, որտեղ Ստրոսկանը որևէ հայտարարություն չի արել։ Ավելի վաղ Մանհեթենի դատարանը վերացրել է մեղադրանքը Ստրոսկանի նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, ՄՄՀ նախկին նախագահը ձերբակալվել էր այս տարվա մայիսի 14-ին Նյու Յորքում և մեղադրվում էր հյուրանոցի սպասուհու բռնաբարության փորձի մեջ։ Այս սկանդալից հետո Ստրոսկանը ստիպված եղավ հրաժարական տալ ՄՄՀ նախագահ Գահի պաշտոնից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները համազգային նախազգուշացում են հրապարակել ահաբեկչության սպառնալիքի մասին։ Ներքին անվտանգության նախարարությունը հայտարարել է, որ սպառնալիքը առաջին հերթին Ալ-Ղայդայից է ակնկալվում։ Ընդ որում նշվում է, որ սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության տասնամյա տարելիցի օրը ահաբեկչության հնարավորության մասին որևէ կոնկրետ տեղեկություն չկա, սակայն խստացվելու են անվտանգության միջոցառումները։ Լիբիայում ապստամբների ուժերը պատրաստվում են գրոհել Բանիվալիդ քաղաքը գնդապետ Մուամար Քադաֆին հավատարիմ ուժերի վերջին հենակետերից մեկը։ Տեղեկություններ կան, որ ապստամբների ուժերը շարժում են նաև Քադաֆիի հայրենի Սիրտե քաղաքի ուղությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան կշարունակի շփումները Լիբիայի ընդդիմադիրների ազգային անցումային խորհրդի հետ։ Լավրովը հավելել է, որ լիբիացի ընդդիմադիրները հետաքրքրություն են ցուցաբերել տնտեսական հարցերով բանակցելու նպատակով Ռուսաստան պատվիրակներ ուղարկելու հարցի վերաբերյալ։ Իսրայելի 10-ից ավելի խոշոր քաղաքներում շաբաթ օրը բազմահազարանոց բողոքի ցույցեր են անցկացվել սոցիալական խնդիրների վերաբերյալ։ Ցույցի մասնակիցները պահանջել են կառավարությունից բարեփոխումներ անցկացնել, որը կհեշտացնի միջին խավի կյանքը։ Այսօր Բաքվում կայացել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դստեր 22-ամյա Արզու Ալիևայի ամուսնությունը ռուսաստանցի գործարար Սամետ Կուբրանովի հետ։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Անդրադառնանք հոստացված թեմաներին. Լեռնային Ղարաբաղի եղնիկներ զորամասում օգոստոսի 26-ին զինվոր Աղասի Աբրահամյանի մահվան դեպքը ցնցեց հանրությունն ու մեծ մտահոգություն հարուցեց։ Սևազգեսների ցույց կազմակերպվեց կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով վերջ տալ զինված ուժերում սպանություններին և պատժել մարդասպաններին։ Ըստ իրավապաշտպանների, այս տարվա սկզբից սա արդեն 20-րդ դեպքն է, երբ բանակում զինվորս նախաքննության կամ ինքնասպանություն է գործում կամ մահանում մեկ ուրիշի ձեռքով։ Այժմ մեկ սպա կալանավորված է, նրան մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Արդյոք բանակում արձանագրվող այս դեպքերը չեն խարխլում հասարակության վստահությունը պետության հիմնակարը համարվող բանակի նկատմամբ։ Զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանի հետ բանակում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ զրուցել են Աննա Իսրայելյանը և Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն է Հայաստանի զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Նրա հետ զրույցին ցետ միասին վարելու է մեր ծառայության աշխատակից Սարգիս Հարությունյանը։ Պարոն Կոստանյան, կարող եք այն ծնողներին, որոնք այս աշնանային զորակոչին իրենց որդիներին ուղարկելու են բանակ, տալ գուցե երաշխիք, գուցե խոստումներ, որ արվում է հնարավորը, որ նրանք անվտանգ ծառայեն։ Ես այս կապակցությամբ ուզում եմ հիշեցնել այս շաբաթ անցկացված բանակն առանց մարդասպան ների ակցիայի մասնակիցների, կարելի ասել, հիմնական կարգախոսը մենք բանակ չենք ուղարկում մեր երիտասարդներին, որ նրանց սպանեն, ծեցեն։
Իհարկե երաշխիքներ տալ որևէ մեկը չի կարող, ընդհանրապես կարող եմ փաստել, որ բազմակողմ միջոցառումներ են ձեռնարկում եւ պաշտպանության նախարարության կողմից եւ դրան հաջորդող իրավապահովների կողմից, եթե ոչ բացառելու, ապա առնվազն նվազագույնի հասցնելու բոլոր հնարավոր բռնարարքների դրսևորումները եւ ընդհանրապես հանցավոր վարքագծի մոտիվացիայի վերացման ուղղված միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Եվ այդ տեսակետից ընդհանրապես կարող եմ փաստել, որ իրականում արվում է ամեն ինչ։ Գուցե ոչ այնչափ արդյունավետ, որչափ մենք բոլորս կուզենայինք, բայց այնուամենայնիվ քայլերը իրականացվում են, որովհետեւ դա բոլորիս խնդիրն է, ոչ միայն ծնողի խնդիրն է, երաշխավորվածություն ունենալու, այլև ցանկացած քաղաքացու, ցանկացած հայ։
Այդ հատկապես վերջին շրջանում շատ է խոսվում բանակում կարգապահության ամրապնդման ուղղված քայլերի մասին, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ միջադեպերը մահվան ելքով, միջադեպերը բանակում շարունակվում են մեր բանակում խաղաղ պայմաններում մահանալ, զոհվել զինվորներ։ Չեք կարծում արդյոք, որ ձեռնարկվող քայլերը բավարար չեն։
Եթե ձեռնարկվող քայլերը բավարար լինեին, ապա մենք նման արդյունք չենք ունենա, դա հասկանալի է, բայց միաժամանակ պետք է բոլորս էլ ընդունենք, որ միայն կարգապահության ուղղված միջոցառումները պաշտպանության նախարարության կողմից ձեռնարկվող, իրավապահների կողմից ձեռնարկվող, դրանք բավարար չեն կարող լինել, որովհետև հանցավոր վարքագիծը սկսվում է, ծնվում է, շարունակվում է նաև հասարակությունում ցանկացած անձի շփման ընթացքում, եւ այդ առումով մենք կրթական, սոցիալական բոլոր տեսակյուններից, բոլոր ռակուրսներով պետք է աշխատանք իրականացնել, համալիր, համակարգված մոտեցում պետք է ցուցաբերենք, որպեսզի անձը արդեն հոգեբանորեն պատրաստ լինի անձի մոտ կարգապահության նկատմամբ հարգանքն ու վերաբերմունքը, ոչ միայն զինված ուժերում, այլև ընդհանրապես հասարակության մեջ արդեն դրսևորված լինի։ Դրա համար եւ հոգեբանական աշխատանք, եւ սոցիալական, եւ այլ բազմաթիվ ծրագրեր պետք է իրականացվեն։
Հետևաբար, եթե բավարար չեն, ի՞նչ նոր քայլեր են ձեռնարկվելու, այդ թվում ձեր ղեկավարած գերատեսչության կողմից վիճակը շտկելու կամ դրական դինամիկա ապահովելու համար։
Նախ ես ասեմ, որ պաշտպանության նախարարության և նախարարի կողմից իրականացված քաղաքականությունը տրամագծորեն ուղղված է այս պահի դրությամբ ռազմակրթական, բարոյահոգեբանական դաստիարակությունը սերմանելուն և այդ ուղղությամբ, այդ ճանապարհով ընթանալուն, որը իմ կարծիքով ամենակարևոր երաշխիքներից մեկն է կարգապահության ամրապնդման կամ մակարդակի բարձրացման առումով։ Ինչ վերաբերում է զինվորական դատախազության և ընդհանրապես իրավապահ մարմինների գործունեությանը այս ոլորտում, մենք ևս բազմաթիվ կանխարգելիչ միջոցառումներ են ձեռնարկում, ընդ որում պաշտպանության նախարարի այս տարվա սկզբի հրամանով հատկապես սահմանվել էր, որ ցանկացած զորամասում պետք է լինեն նաև ռազմական ոստիկանության հենակետեր։ Սա իր հերթին ևս բավականին լուրջ կանխարգելիչ ֆունկցիա իրականացնում, ոչ միայն հանցագործությունների կանխարգելման տեսակետից, այլ նաև և զինվորական, շարքային և սպայական կազմի մոտ որոշակի զգոնություն ապահովելու տեսակետից։ Դատախազական լիազորությունները այս մասով բավականին սուղ են, ես կարող եմ ասել ընդհանրապես չկան, որովհետև սահմանադրությամբ սահմանված գործառույթների տեսակետից դրանք ուղված չեն նման միջոցառումների իրականացմանը, այնուամենայնիվ իմ անձնարարության բոլոր դատախազները առնվազն ամիսը մեկ անգամ գնում են զորամասեր, ժողովներ և քննարկումներ են իրականացնում, թե սպայական կազմի հետ, թե նորակոչիկների հետ, ես էլ այդ թվում ամեն առնվազն 3-1 առանձին հանդիպումներում ունեմ ամբողջ սպայական անձնակազմի հետ մեր երկրում, քննարկելու համար կոնկրետ զորամասերում, կոնկրետ հանցատեսակների առաջացման պատճառները և դրանց ուղղված միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտությունը։ Խնդրում եմ ընդամենը մի բան ֆիքսենք, այո, դա պրոբլեմ է բոլորիս համար, բայց միաժամանակ պետք է հասկանանք, որ մենք չենք կարող այս պահին ձեռնարկել այնպիսի էպիզոդիկ կարճաժամկետ միջոցառումներ, որոնք կարող է կոնկրետ զորամասում կամ կոնկրետ ժամանակահատվածի համար շատ արդյունավետ լինեն, բայց համակարգային և երկարաժամկետության տեսակետից ոչ արդյունավետ։ Դրա համար բոլոր պատկան մարմինները հիմա համակարգված փորձում են իրականացնել այնպիսի համակարգային կոնցեպտուալ փոփոխություններ, որոնք երկարաժամկետ տեսակետից կհանգեցնեն ինչ-որ արդյունքի։ Այսօր արդյունավետությունը ըստ էության գնահատելը դեռևս վաղ է այդ ներդրված համակարգի, վաղը մենք կարող ենք ունենալ պատկեր։
Պատճառների վերաբերյալ այս կապակցությամբ շատ են մեկնաբանությունները, մասնավորապես որպես այդ հանցագործությունների շարունակության կամ ավելացման ինչ-որ ըստորոշ գնահատականների պատճառ, շատերը նշում են անպատժելիությունը։ Այ օրինակ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, որ ինքն էլ ժամանակին իբրև փաստաբան ներգրաված է եղել մի քանի բանակային հանցագործություններին առնչվող գործերով, նշել էր, որ այն սպայական կազմը, որ հիմնականում պատասխանատու է կրում բանակում տեղի ունեցող սպանությունների համար, երբևիցե իրավապահ մարմինների և դատական իշխանության կողմից համապատասխան գնահատականի չի արժանանում, այդ սպայական կազմը շարունակում է մնալ բանակում, նրանք չեն պատժում և հենց դա է իրավիճակի պատճառը։
Մենք ուղղակի ցանկացած դեպքում, ցանկացած պրոբլեմի առկայության դեպքում ուզում ենք պատասխանատվության ենթարկել, իսկ պատասխանատվություն ասելով մենք նկատում ենք միայն քրեականը։ Քրեական պատասխանատվության կարող ենթարկել միայն այն անձը, ում մեղքը կոնկրետ հանցագործության կատարման մասով ապացուցված է։ Եթե չկա մեղք, քրեական պատասխանության մասին մենք չենք կարող խոսել։ Եվ այս տեսակետից իհարկե, եթե զորամասում ինչ-որ միջադեպ է տեղի ունենում, հրամանատարական կազմը բոլորը պետք է պատասխանության ենթարկել, բայց ոչ քրեական։ Եթե մենք խոսում ենք քրեական պատասխանատվության մասին, ես կարող եմ փաստել, ամենայն դեպս իմ պաշտոնավարման ժամանակահատվածի համար պատասխանատվություն կրելով, չի կարող լինել մի դեպք, և չի կարող որևէ մեկը մատնանշել մի դեպք, երբ որ եղել է հանցագործություն և անձը չի պատժվել։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած ֆորմատով քննարկման առարկա դարձնեմ դա։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես պատասխանատվությանը, ես վստահեցնում եմ, որ այդ թվում այն անձինք, ովքեր որ չունեն քրեական իրավունքի իմաստով մեղավորություն և պատասխանատվություն, առնվազն կարգապահական պատասխանության ենթարկվում են, այդ թվում պաշտոնի իջեցումների, կոչման զրկումների և այլ եղանակներով։ Իսկ անպատժելիության մտնոլորտը, այո, դա ամենավտանգավոր պատճառն է հանցավորության աճի, բայց անպատժելիության մտնոլորտ չի նշանակում բոլորին գնդակահարություն, բոլորին քրեական պատասխանատվություն, չի նշանակում դա։ Ենթարկվում է ամեն մարդ իր կատարածի չափով կամ իր չկատարածի չափով։
Պատասխանատվության մասով, տեսեք, բանակում տեղի ունեցած մահվան ելքերով շատ միջադեպերի ժամանակ մենք լսում ենք, որ կամ եղել է ինքնասպանություն, կամ որպես մեղադրանք առաջ քաշվում ինքնասպանության հասցնելը։ Դա, այսպես, շատերի մտահոգության առարկան է, ձեզ դա չի մտահոգում։
Բացարձակ ոչ։ Ինչու, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք քրեական գործի հարուցման փուլի մասին, քրեական գործի հարուցման պահին հարուցվում է այն հոդվածով, որի հատկանիշներին համապատասխան կան ելակետային տվյալներ, սկզբնական տվյալներ։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ որևէ նշանակություն չունի, թե ինչ հոդվածով է հարուցվում։ Հոդվածը, որ ընտրվում է հարուցման փուլում, պայմանավորված է սկզբնական ինֆորմացիայի ամբողջությամբ։ Եվ մենք որևէ ձևով կաշկանդված չենք քննության ընթացքում այս կամ այն հանցագործությունը որակելու, վերավորակելու, այս կամ այն անձին, որին մեղադրանք է առաջադրվել ինչ-որ X հոդվածով, վերավորակելու Y-ով և այլ և այլ։ Եվ այն փաստը, որ մենք ունենք ինքնասպանությամբ հարուցված հոդվածներ և գործեր, դա ամենևին չի նշանակում, որ անձինք անպայմանորեն պատասխանատվության է ենթարկվելու հենց այդ հոդվածով սահմանված սանկցիայի սահմաններում։ Մենք ունենք քննություն, և քննության ընթացքում կրկնվեմ, յուրաքանչյուր անձի մեղավորությանը համապատասխան և նրա կատարած արարքի դրսևորումները քրեական օրենսգրքում համադրելու արդյունքում ենթարկվում պատասխանատվության, որևէ նշանակություն չունի։ թե ինչ օրվացով է հարուցվել։
Բայց այնուամենայնիվ այ վերջերս պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը կոչ արեց ավելի շատ ուշադրություն դարձնել պաշտոնական հայտարարությունը։ Պաշտոնական հայտարարությունների դեպքում մեծ մասամբ հենց այդ ինքնասպանության վարկածն է, մինչդեռ այդ զինվորների ծնողները մեղմ ասած վիճարկում են, օրինակ Վարդան Սևյանի գործում անմիջապես եղավ պաշտոնական հայտարարություն, որ ինքնասպան է եղել սիրած աղջկա ամուսնության լուրն առնելով, մինչդեռ նրա ծնողները պնդում են, որ մահացու կրակոցի հետք են նրա ականջի հետևում փոքրիկ սև անցք են տեսել։ Մի շարք էլի գործեր կարող էի թվարկել, ասենք Տիգրան Համբարձումյանի կամ Արտակ Նազարյանի, որոնց դեպքում էլի ինքնասպանության վարկածը ժխտվում է նրանց մերձավորների կողմից։ Այս դեպքում էլի դուք ևս խորհուրդ կտայիք ավելի շատ պաշտոնականին հետևել։
Պաշտոնական հաղորդագրությունը մենք պետք է տարանջատենք մի քանի փուլերի եւ եղանակների։ Երբ որ դեպքը տեղի ունենում, ես կրկնվեմ, ինչ որ մի ելակետային ինֆորմացիայի հիման վրա պաշտոնատար անձանում հայտարարություն, բայց դա դեռևս չի նշանակում փաստ, դա դեռևս չի նշանակում միանշանակ այդ հանցագործության կատարման եղանակ եւ միջոց։ Միայն նախաքննության ավարտից հետո այս պահին մենք կարող ենք խոսել միանշանակ այն պատճառի, այն մոտիվի, այն հանցագործության մասին, որը որ տեղի է ունեցել։ Մինչև դա բոլոր հայտարարությունները, դրանք իհարկե պաշտոնական են, բայց դրանք իրենց հիմքում ունեն այդ պահին առկա ինֆորմացիան, կրկնվում, ինչը դեռևս չի նշանակում միանշանակ փաստ։ Եվ մենք որևէ կերպ կաշկանդված չենք անկախ հայտարարությունների փաստից քրեական գործի արդյունքով։
Այդ դեպքում ձեր կարծիքով հասարակությունը ինչու է թերահավատորեն վերաբերվում քննությանը, դատավճիռներին, եւ անմիջապես երկրորդ հարցնալ տամ, եթե թույլ կտաք, կարող եք դուք նշել վերջին շրջանում այ 3 գործեր, երբ մահացածների, իսպանվածների հարազատները ասել են, այո, ին որդին մահացել է բանակում կամ նրան սպանել են, եւ ես բավարարված եմ դատավճիռով։
Գիտեք, ես անկեղծ ասեմ, այդ բոլոր ծնողներին անձանց շատ լավ հասկանալով, իրենց հոգեկան վիճակը պատկերացնելով, ես չեմ ուզում գնամ այդ ճանապարով, որտեղ ինձ համար դժվար կլինի դա երաշխավորել ու ապահովել։ Ես գնում եմ այլ ճանապարով, ես գնում եմ ավելի պրոֆեսիոնալ ճանապարով, հասկանալով իրանց հոգեբանական սուբյեկտիվ ընկալումը ցանկացած դրսևորման։ Ես հայտարարել եմ բազմիցս ցանկացած գործի քննության արդյունքում, երբ որ մենք կհայտարարենք գործի ավարտ, մենք պատրաստ ենք ցանկացած ֆորմատով, այդ թվում ծնողների, իրավաբանների, փաստաբանների ներկայությամբ եւ մասնակցությամբ քննարկման առարկա դարձնել ցանկացած գործ։ Եվ եթե որևէ մեկը, փաստաբանը, ծնողը, պաշտպանը, կմատնանշի այնպիսի մի գործողություն, որը իրավապահ մարմինները, քննչական ապարատը պետք է կատարեր, որը չի կատարել, կամ կատարել է, որը չպետք է կատարեր, ես պատրաստ եմ անմիջապես շտկել դա, եւ ինքս էլ պատրաստ եմ պատասխանատվություն կրել այդ թերացման համար։ Ես այս ճանապարհով եմ գնում։ Ես չեմ կարող ձեզ համոզել երբևէ, որ այսինչ անձը կամ ծնողին երբեք չեմ կարող համոզել, որ իր որդին ինքնասպան կարող է լինել։ Ես համարում եմ դա անհնար։ Դրա համար ես ավելի շատ խոսում եմ միայն պրոֆեսիոնալ եւ մասնագիտական եւ իրավական հենքի վրա։ Այդ դաշտում պատրաստ եմ ցանկացած ֆորմատով քննարկման։
Պարոն Կոստանյան, քանի որ նոր եք վերադարձել Ղարաբաղից, ես կուզենայի եւս մի գործի վերաբերյալ հարց տալ, դա Հովհաննես Աբրահամյանի գործն է։ Արդեն 10 օր, հա, երևի անցել է, բայց կարծես թե ո դեպքի ոչ սպանող, գոնե անունները հայտնի չի, ոչ մարմնական վնասված հասցնող, ոչ էլ գոնե խոշտանգող, այլ ընդամենը իշխանությունը չարաշահելու կապակցությամբ կարծես ձերբակալված կալանավորված կա, որի անունը անվտանգությունից ելնելով թաքուն է հապավում։
Այո, ոչ միայն անվտանգությունից ելնելով, այլև անմեղության կանխավարկածի սկզբունքի պահպանման տեսակետից, որովհետև անձի մեղավորությունը կարող է հավաստվել բացառապես դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռով։ Այդ երկու պատճառներով մենք չենք հրապարակում, բայց ընդհանրապես կարող ենք խոսել մի բանի մասին։ Հանցագործության բացահայտվածության մասին կարող ենք խոսել երկու միաժամանակյա փաստերի արկայության պարագայում։ Առաջին, հանցագործության դեպքի հանգամանքների վերարտադրություն, հա, ինչա տեղի ունեցել, ինչից հետո դրանց այդ քայլերի հետևողականության բացահայտման տեսակետից, եւ երկրորդ, մեղավոր անձանց շրջանակի եւ յուրաքանչյուրի մեղքի աստիճանի արդեն գնահատվածության պարագայում։ Այսօր մենք ունենք կասկածալներ, այսօր մենք ունենք մեղադրյալներ, այսօր մենք ունենք անձի, որոնք կալանքի տակ են, եւ յուրաքանչյուրի գործողության գնահատման արդյունքում մենք կարող ենք արդեն փաստել մարմնական վնասվածքը հասցրել է այս անձի կողմից, այս չափով, այս մարմնական վնասվածքները, մյուսի կողմից պաշտոնական դիրքը չարաշահելու կամ պաշտոնական ամփոփության կամ անգործության հետևանքով այսինչ գործողությունները չկատարելու արդյունքում սենց վնաս է հասցվել, կամ անհրաժեշտ բուժօգնություն ցուցաբերելու արդյունքում այս հետևանքների վրա է սա process-ը եւ կրկնվեմ միայն նախաքննության ավարտին մենք կարող ենք արդեն միանշանակ պնդել ով ինչ չափով ինչի համար է պատասխան տալու եւ որ մարմնական վնասվածքը ով է հասցրել եւ ինչ արդյունք ունենք
Բաղասի Աբրամյանի գործի հետ կապված եւս մեկ հարց ես կարդում եմ թե այ ինչ մեղադրանք է առաջադրվել կալանավորված սպային իշխանությունը չարաշահել իշխանազանցությունը կամ իշխանության անգործությունը մյուս կողմից մենք բոլորս տեսանք Աղասի Աբրամյանի մարմնի վրա արկա վնասվածքները Այնուամենայնիվ դուք կարծում եք որ սպանություն չի եղել
ես հիմա ասեմ առնական վնասվածքների մասին եւ այդ որակման ասեմ հետո անդրադառնամ սպանությանը դա 375 հոդվածն է որը խոսում է զինվորական հանցագործության կոնտեքստում զինծառայողի կողմից պաշտոնական դիրքի չարաշահման պաշտոնական լիազորությունների սահմանը անցնելու մասին եւ նպատակը ընդհանրապես այն է որ քանի որ մենք խոսում ենք սպայի մասին որը ունի պաշտոնական դիրք եւ ունի պաշտոնական լիազորություններ ինքը իր պաշտոնական լիազորությունները իրականացնելու պարագայում անհրաժեշտ ուժօգնություն չի ցուցաբերել, անհրաժեշտ միջոցառումներ չի ձեռնարկել եւ բացի դա արդեն անցնելով այդ պաշտոնական լիազորությունների սահմանները ծեծի է ենթարկել, հարվածներ է հասցրել, մարմնական վնասվածքներ է պատճառել անձի։ Սա պաշտոնական անձավորություն է։ Եթե անձը չլիներ պաշտոնատար անձ, մենք լրիվ այլ որակում կտայինք, բայց քանի որ սպան արդեն իսկ իր ցանկացած գործողությունը պայմանավորված է իր պաշտոնական լիազորությունների իրականացմամբ, դա կլինի մի դեպքում ինչ որ մեկին ծեծելու, մյուս դեպքում ինչ որ մեկին նվաստացնելու, երրորդ դեպքում ինչ որ մի այլ գործողություն կատարելու եղանակով կապ չունի։ Մենք ունենք պաշտոնական լիազորությունների սահմանների անցնել։ Եվ եթե մենք վաղը նշանակում ենք համապատասխան փորձակնություն, հավաստվեց, որ հենց այդ գործողությունների արդյունքում է որ վրա է հասել մահը, մենք արդեն կունենանք, ընդունենք 375 հոդվածի երկրորդ մաս, որը արդեն խոսում է ծանր հետևանքներ առաջացնելու փաստի մասին։ Այսինքն իրավական գնահատականներ տալը յուրաքանչյուրի գործողության դեռևս վաղ է։
Չեք կարծում արդյոք, որ համապատասխան իրավական գնահատականի արժանի պետք է ստանան նաև այն զինվորականները, որոնք սկզնական փուլում փորձել են կորցկել այդ կատարված հանցագործությունը, ջանալով այդ սպանությունը ներկայացնել իբրև դժբախտ պատահարի պես մի բան։ Այո, եւ պետք է հիշեցնեմ, որ ընդհանուր առմամբ հասարակական ընդվզման դժգոհության առիթ հենց առավել դա է հանգեցնում, երբ որ փորձում են կոցկել այդ փորձերը։
Գիտեք, ես դա կոցկում չէի համարի, որովհետեւ իրանցից որևէ մեկը ի վիճակի չի կոցկելու։ Ես չեմ էլ կարող կոցկել։ Մենք խոսում ենք կարծիքների մասին։ Մեկը ասում է, թունավորում է, մյուսը ասում է, չգիտեմ, մահճակալից են գել, երրորդը ասում է, գլուխն է ցավում, սա զրո արժեք ունի ինձ համար ամենայն դեպս, որովհետև մահվան պատճառը հավաստվում է բացարձակապես փորձագետի եզրակացության հիման վրա, ինչ վերաբերում է իրենց հայտարարությունները, իրենց հայտարարությունները կարող ցանկացած մարդ կարող է կարծիք հայտնել։ Փողոց դուրս գան կարող է փողոցի անցորդը ասի, գիտեք, դա ոչ միայն սպանություն է, այլև խոշտանգում, այլև սեքսուալ բնույթի գործողությունների արդյունք է, այսինքն կարծիք է։ Իհարկե լավ չի, որ սպան կարող է տենց կարծիք արտահայտել առանց ճշմարտությունը իմանալու կամ որևէ
ինչի են այդպիսի կարծիքներ արտահայտել։
Յուրաքանչյուր մարդ կարող է նման կարծիք արտահայտել, բայց եթե որ մենք ձևով ինձ հարցրեցին, ու եթե մենք երբեք անգամ քննարկման առարկա չենք դարձրել ոչ թունավորման վարկածը, ոչ մահճակալից ընկնելու վարկածը, որովհետև մենք արդեն ունենք մարմնական վնասվածքներ, ինչը որևէ պարագայում իմ թվարկվածներից եւ հասարակական նման քննարկման առարկա դարձած բացառվում է, իսկ մենք ընդհանրապես երբեք քննարկման առարկա չենք դարձրել ոչ այդ, ոչ երկրորդ վարկածը։
Եվս մի հարց պատճառների վերաբերյալ։ ԱԵԼ-ի բանակի հետ ժամանակին առնչություն ունեցող մարդկանցից մեկը, ռազմական ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության նախկին պետ Աշոտ Զաքարյանը, պնդել էր, որ 2000 թվականից սկսած բանակ մուտք գործվեց, այսպես ասած, Չաստնայողի ինստիտուտը, դա արդեն կայացած չակերտավոր համակարգ է, որտեղ տիրում է հանցավոր աշխարհի վարքու բարքերը, որտեղ զինծառայողների հարաբերությունները կարգավորվում են ոչ թե զինվորական կանոնագրքի պահանջներով, այլ փողոցում տիրող այսպես գողական օրենքներով։ Ահա այս պատճառը, որքանով է վճռորոշ այս հանցագործությունների պարագայում ձեր գնահատմամբ։
Էական նշանակություն ունի եւ հանցավորության աճին եւ հանցավոր վարկագծի դրսեւորումներին ուղղակիորեն նպաստող հանգամանք է ձեր ասածը։ Դրա համար ես իմ նախորդ խոսքում ասացի, մենք կոմպլեքս միջոցառումներ պետք է ձեռնարկեն։ Փաստ է, չէ՞, որ այդ նույն հանցավոր վարկագիծը եւ նման մոտեցումը, նման մտածելակերպը հասարակությունից է մուտք եղել զինված ուժեր։ Զինված ուժերն են ինքնատիպ հասարակությունը։ Այո, այլ հարց է, որ մենք հիմա պետք է ունենանք սպայական այնպիսի անձնակազմ, այնպիսի սպաներ, այնպիսի հրամանատարական դիրքով եւ ձիրքով օժտված, որոնք կարողանան ճնշել նման հոգեբանական վիճակը եւ նման հանցավոր վարկագծի դրսեւորումներ ընդհանրապես։ Հիմա դրա համար մենք երկու ուղղությամբ պետք է աշխատենք։ Փորձենք եւ հասարակությունից արմատախիլ անել նման հոգեվիճակ ընդհանրապես եւ ստեղծենք այնպիսի սպայական անձնակազմ, որ եթե անգամ հանցավոր վարկագիծը ներթափանցեց զինված ուժեր, զինված ուժերում այն ոչնչացվի։
Եվ մեր զրույցի վերջում մի հարց, որ գուցե այնքան էլ ձեզ չի ուղված եւ առավել ընդհանրական հարց է, առանձին վերաբերմունքի առարկա է դառնում բանակին առնչվող մարդկանց վերաբերմունքը այս ամենին, ասենք օրինակ հենց այդ Գորիսի Զորամասում, ինչպես նշվում է, ինքնասպանության եղած ճամբարակ գյուղի Վարդան Սևյանի դեպքում, պնդում եմ, որ քաղաքացիական հագուստով զինվորականները նրա դին բերել էին ճամբարակ ու հեռացել, Զորամասից որևէ մեկը չէր մասնակցել թաղման արարողությանը, շատ դեպքերում տարական ցավակցություն անգամ չեն հայտնում սպանված զինվորների հարազատներին։
Ես ասեմ անկեղծ, ուրեմն այդ նույն տեսակետը կար նաև Աղասի մահվան կապակցությամբ, երբ որևէ մեկը չեկա, որևէ մեկը չցավակցեց եւ այլն, բայց հրամանատարը Զորամասի, ոչ թե Կումարտակի, ինքը ոչ միայն իմ տեղեկատվությամբ ներկա եղել, այլ եւ բավականին հուզիչ վարկագիծը դրսեւորել։ Լավ չի, եթե կան հրամանատարներ, որոնք չեն գնում իրեն զինվորների հուարգավորությանը կամ իրեն զինվորի ծնող են ցավակցել, դա շատ վատ է նաև բարոյական տեսակետից, ոչ միայն որպես հրամանատար, այլ որպես մարդ, որովհետև զինվորը իր ծառայության ընթացքում ամբողջությամբ ուղղակիորեն այդ հրամանատարի պատասխանատվության ներքո է գտնվում հոգեբանական կապի բոլոր տեսակետից, դա շատ վատ է, դա դատապարտելի է։ Բայց մյուս կողմից մարդկային հոգեբանությունը, եթե կան տես դրսևորումներ, դրանք իրոք դատապարտել են։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակում այսօր հյուրընկալել էինք Հայաստանի զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանին։
Հայաստանում վերջերս համաներում անցկացվեց բանտերից եւ կալանավայրերից ազատ արձակվեց 400-ից ավելի մարդ, սակայն իրավապաշտպանները շեշտում են, որ Հայաստանի կալանավայրերի գլխավոր խնդիրներից մեկը շարունակում է գերբնակեցումը մնալ։ Թե ինչ խնդիրներ ունեն այսօր հարավ-Կովկասյան 3 երկրների կալանավայրերը, կլսենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալաչյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի եթերում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է ողջույն։ Այսօր խոսելու ենք, թե ինչպիսին է վիճակը Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի ազատազրկման վայրերում, ինչպիսի բարեփոխումներ են կատարվել եւ դեռ չլուծված ինչ խնդիրներ կան նշված 3 պետությունների քրեակատարողական հիմնարկներում։ Սկսենք Հայաստանից։ Սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներում կա 4514 մարդ, որոնցից 1202-ը կալանավորներ են, իսկ ողջ 2010-ի տվյալներով 4918 մարդ, որոնցից 1336-ն են եղել կալանավոր։ Փաստորեն պաշտոնական տվյալների համաձայն Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող մարդկանց թիվը նախորդ ողջ տարվա համեմատությամբ այս տարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ կրճատվել է ուղիղ 404, իսկ կալանավորներինը 134-ով։ Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Հանրապետության 20 ամյակի կապակցությամբ հայտարարված համաներմամբ մայիսի 27-ից մինչև օրս Հանրապետության ազատազրկման վայրերից ազատ է արձակվել 574 դատապարտյալ, իսկ 36-ի պատժաչափը կրճատվել է։ Քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողության դիտորդական խմբի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով Հայաստանում քրեական քաղաքականությունը հիմնականում տարվում է պատժի կիրառման ուղղությամբ։
Հայաստանում քրեական քաղաքականության հիմքում իրապես ընկած է ոչ թե մարդու իրավունքի պաշտպանությունը կամ մարդու արժանապատվության ապահովումը, այլ ունի պատժողական բնույթ եւ ուղղասեմ դեմ մարդու։ Այս սա է ամբողջ մեր դժբախտության համակարգի փիլիսոփայության բուն խնդիրը։
քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողության դիտորդական խմբի ղեկավար Արթուր Սաքոնցն ասաց, որ թվերն առավել հստակ են նկարագրում քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող իրավիճակը։
2009 թվականին 9 մահացության դեպք է արձանագրվել, 2010 թվականին 35 մահացության դեպք, 2011 թվականին հուլիսի 1-ի դրությամբ 15 մահացության դեպք արդեն։ Այս թվերը իրապես ոչ միայն ինքնին թվերին, այլ նաև բնութագրում են քրեակատարական համակարգում իրավիճակը։
Նշենք, որ արդարադատության նախարարության կողմից մահացության դեպքերի հատուկ ուսումնասիրություններ չի կատարվում, դրանցով զբաղվում է ոստիկանությունը։ Սաքունցի ղեկավարած քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողության դիտորդական խումբը մատնանշում է, որ Հայաստանի ազատազրկման վայրերի գլխավոր խնդիրը գերբնակեցումն է։ Այսպիսով կալանավորների համար առաջանում են օդափոխության հետ կապված խնդիրներ, նկատվում է սանիտարահիգիենիկ պայմանների վատթարացում եւ այլն։
Քրեակատարողական հիմնարկում կային խցեր միջև 20 հոգի, միջև 16 հոգի, միջև 18 հոգի։ Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկում փակ տիպի հաստատություն նախկինում 1-4 մարճակալ էր, հիմա արդեն 6 մարճակալին ավելացվում են թիվը։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գոր Ղլեչյանը ի պատասխան Սաքունցի դիտարկումների ասաց.
Արդարադատության նախարար պարոն Թովմասյանը բազմիցս անդրադարձել է քրեակատարողական հիմնարկներում արկախնդիրներին եւ հայտնել, որ այդ ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկվում։ Հեռանկարային ծրագրեր են մշակվում, որոնցից մեկն էլ հենց արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի կառուցումն է, որը զգալի կթեթևացնի քրեակատարողական հիմնարկներում գերծանրաբեռնվածությունը։
Հաջորդ հարցը, ըստ Սաքունցի, քրեակատարողական հիմնարկներում առողջապահական խնդիրների լուծումն է։ Դիտորդական այս խմբի պնդմամբ լուրջ եւ մտահոգող հարցեր են նաեւ դատապարտյալների առողջության պահպանման ուղղությամբ բժշկական կանխարգելիչ միջոցառումներն ու առանձին հիվանդությունների դեպքում բուժման հնարավորությունները։ Սակայն շատ ավելի կարևոր են գործընթացային խնդիրները, մասնավորապես այն դեպքերում, երբ դատապարտյալի բուժումը, օրինակ, հնարավոր չէ իրականացնել քրեակատարողական հիմնարկում և դա պետք է իրականացվի քրեակատարողական հիմնարկի տարածքից դուրս։ Այս դեպքում բժիշկը տալիս է եզրակացություն քրեակատարողական հիմնարկի պետին, ով ինքն է որոշում ուղարկել միջնորդություն քրեակատարողական վարչություն, թե ոչ։
Որի առողջապահության ծառայության ղեկավարը, քրեակատարողական վարչության պետը, պետի հետ միասին որոշում են կայացնում ապահովել այդ բժշկական միջամտություն, թե չապահովել։ Պարզագույն այս սխեմայի մեջ կա մեծ վտանգ, այսինքն եթե բժիշկը խնդիրը բարձրացնի, դա պետք է ուրեմն ապահովել, այսինքն դա քննարկման հարց չպետք է դառնա, բայց մեր իրավիճակում դա ոչ միայն քննարկման հարց է դառնում, այլ անձի նկատմամբ, ուրեմն սուբյեկտիվ մոտեցումը էական նշանակություն է ունենում նրա կյանքի համար։
Գոր Ղլեչյանը, սակայն, հակառակն է պնդում.
Ոչ մի դատապարտյալ, եթե ունենում է հիվանդություն կամ ինչ-որ խնդիր է ունենում առողջության հետ կապված, անտարբերության չի մատնվում, բացառվում է։
Սաքունցի նշած խնդիրները միայն այսքանով չեն սահմանափակվում, դրանք բազմազան են եւ բազմատեսակ, բայց կոնկրետ դեպքերի փաստերն ու դրանց լուծման սեփական առաջարկներն այս դիտորդական խումբը ուղարկել եւ պատրաստվում է կրկին ուղարկել արդարադատության նախարարին։ Սաքունցի նշած անմարդկային պայմաններից մի քանիսը Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում սեփական աչքերով է տեսել 19-ամյա Սարգիս Գևորքյանը, ով Հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր կուսակցության ակտիվիստներից է։
Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում առաջի անգամ էր, որ եղա, ընդհանուր ժամկետով մոտավորապես 6 օր։ Այդպիսի տեղ ես դեռ իմ կյանքում չէի եղել, շնչելն անգամ դժվար է, այնպիսի օտա գալիս։ Դրանից հետո տեղափոխեցին ինձ կարանտին կոչվող խուցը։ Այդ խցում ես հասկացա, որ ֆոբիաներ ունեցող մատը ուղղակի չի կարա գոյատևի սննդի տոպրակների մեջ, ազատ շրջում էին մրջումներ, խավարասերներ, դրանց դեմ պայքարելու որևէ միջոց չկար, իսկ անձնակազմը ուղղակի անտարբերությունը ցուցաբերում էր։ Գիշերները պարտադիր առնետներն էին մտնում խուց։
Սարգիսն ասաց, որ իր նկատմամբ այդ քրեակատարողական հիմնարկում բռնության փորձ անգամ չի կատարվել։ Դեռ ավելին, իր համոզմամբ, քաղաքական ենթատեքստով այնտեղ հայտնվածների նկատմամբ վերաբերմունքն անհամեմատ ավելի մեղմ է։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի խոսքով, նախարարը բազմիցս է անդրադարձել քրեակատարողական հիմնարկների խնդիրներին, և այժմ բարեփոխման ծրագրեր են իրականացվում։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունում գործում է սոցիալական, հոգեբանական եւ իրավական աշխատանքների բաժին, որպեսզի ես ձեզ մանրամասն բացատրեմ, ինչպիսի աշխատանքներ են տարվում հենց այդ ուղությամբ։ Դուք պետք է ձեր աչքով տեսնեք դա։ 1-2 բառով ես ձեզ չեմ կարող ասել, թե այնտեղ ինչպիսի լուրջ աշխատանքներ են տարվում կոնկրետ դատապարտյալների եւ կառավարությունների հետ, թե անձնական, թե սոցիալական հարցերում, որքան են օգտակար լինում մարդկանց։ Դրանք շատ ծավալուն եւ բազմաթիվ նույն աշխատանքներ են։
Տեղափոխվենք Ադրբեջան, թե ինչպիսին է այստեղ քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող իրավիճակը, ինչպիսի համակարգային խնդիրներ կան այս ուղությամբ Ադրբեջանում, այս եւ մի շարք այլ հարցերի մասին է պատմում Ադրբեջանի մեր գործընկեր Էսմիրա Ջավադովան։
Քամու հետ պատերի ճեղքերից ներս մտնող փոշու ու քարերի պատճառով անհնար է աչքերը բացել, բացի այդ մի բարակում 160 կալանավորի են պահում։ Շնչելն իսկ անհնար է, անձամբ ինձ բժիշկը ստուգել է և հայտնաբերել տուբերկուլյոզ, ասաց երբ հնարավոր լինի քեզ կտեղափոխենք բուժ հիմնարկ։
Սաբիր Իբրահիմով, ով 2006-ից 2010 թվականներին գտնվում էր Բաքվի Քարադաղի շրջանի թիվ 14 քրեակատարողական հիմնարկում, ասում է, որ այնտեղ վարակվել է տուբերկուլյոզով։ Կալանավորների մեծ մասը տուբերկուլյոզով հիվանդ էր, որովհետև փոշի էին շնչում։ Հիվանդներին առողջներից չէին մեկուսացնում ժամանակին, չէին տանում բուժ զննման, այդ պատճառով էլ վարակի դեպքերն աճում էին։ Իբրահիմովը պնդում է, որ եթե իր մոտ տուբերկուլյոզ հայտնաբերելուց անմիջապես հետո ուղարկեին բուժման, հիվանդությունը չէր խորանա։ Այժմ նախկին բանտարկյալը արդարադատության նախարարությանը դատի է տվել և պահանջում է բարոյական վնասի փոխհատուցում 200 000 մանաթի չափով, ինչը համարժեք է 240 000 դոլարին։ Նախկին քաղ բանտարկյալ Էյնուլլա Ֆաթուլեևը ևս պատմում է քրեակատարողական հիմնարկների անտանելի պայմանների մասին։ Նրա հավաստմամբ այդ պայմանները խորը բացասական ազդեցություն են թողնում բանտարկյալների բարոյա հոգեբանական վիճակի վրա։
Բանտարկյալների պահման կանոնների պարբերաբար խախտումը, խոշտանգումները, բանտարկյալների իրավունքների տոտալ և զանգվածային ոտնահարումները կամա թե ակամա հանգեցնում են մարդու բարոյահոգեբանական վիճակի վատացմանը։ Առաջ են բերում տագնապայնության աճ, անընդհատ ստրեսներ և բռնկումներ։
Ֆաթուլեևն ասում է, որ քրեակատարողական հիմնարկներում մոնիթորինգ անցկացնելու իրավունք ունի միայն արդարադատության նախարարության հասարակական հանձնաժողովը, սակայն այս հանձնաժողովը նախարարությունից կախված կառույց է, հետևաբար մոնիթորինգից հետո կոմիտեի անդամների տրամադրած տեղեկությունը չի արտացոլում ռեալ իրավիճակը բանտերում։
Չեն պատրաստվում զեկույցներ ու հաշվետվություններ, միջազգային իրավապաշտպան կառույցներին չի փոխանցվում անաչառ տեղեկատվություն, քրեակատարողական հիմնարկները մնում են հասարակական հսկողությունից դուրս։
Մինչդեռ արդարադատության նախարարության հասարակական հանձնաժողովի անդամ Սայիդա Գոջա Մանլին համաձայն չի այս քննադատության հետ։ Մենք արձանագրում ենք մոնիթորինգի ընթացքում հանդիպած բոլոր բացասական երևույթները, ուղարկում ենք արդարադատության նախարարություն և կոչ ենք անում լուծել այդ խնդիրները։ Անհրաժեշտ է բացասական միտումները վերացնել հենց այստեղ տեղում։ Եթե կա հնարավորություն խնդիրը տեղում լուծելու, ինչու դա չանել։ Ինչ անել, զանգել Եվրախորհուրդ, այդ հարց է, եթե այստեղ մեզ չլսեն ու չօգնեն։ Ես արդեն 5 տարի այս հանձնաժողովի անդամ եմ եւ այս տարիներին բավական դրական առաջընթաց է նկատելի։ Չեմ ասում, որ ամեն ինչ շտկվել է, որովհետեւ շատ դժվար է արագ կարգավորել այնպիսի մեծ համակարգը, ինչպիսին դատական համակարգն է։ Գոջա Մանլիի խոսքերով հիմնական խնդիրը քրեակատարողական հիմնարկների գեր ծանրաբեռնվածությունն է, երկրորդ խնդիրը վերականգնողական կենտրոնների ստեղծումը։ Պատիժը կրելուց հետո նախկին բանտարկյալները պետք է բուժում ստանան, հոգեբանական օգնություն, սոցիալական միջավայրում հարմարվելու համար։ Եվրոպայում մեծ միջոցներ են տրամադրվում այս ոլորտին, մեզ մոտ այդ խնդիրը դեռևս լուծված չէ։ Մենք նաև շահագրգիռ ենք, որպեսզի կալանավորները որոշակի կրթություն ստանան, մասնագիտություն ձեռք բերեն եւ այլն։ Որոշ քրեակատարողական հիմնարկներում դա արդեն արվում է։ Գոջա Մանլին ասում է, որ խոշտանգումների դեպքեր կան, բայց նախորդ տարիների համեմատ այդ դեպքերի թիվը նվազել է։ Իրավապաշտպան Նովելլա Ջիֆարողլուն ասում է, որ երբեմն քաղբանտարկյալների հետ հանդիպումները քրեակատարողական հիմնարկում մոնիթորինգ անցկացնելու որոշակի հնարավորություններ տալիս են։ Ջրամատակարարման և գազամատակարարման հարցերը լուծված են, բայց դեռ բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Կան հիմնարկներ, որտեղ քիչ են բժիշկները, որոշներում աղոթատեղիներ կան, բայց դրանք փակ են պահվում և բանտարկյալներին նամազի հնարավորություն չի տրվում։ Չկան հոգեբաններ, չկան մարդիկ, որոնք կալանավորներին կօգնեին վերականգնել ազատ արձակվելուց հետո։ Պատահում է, որ բանտարկյալները դժգոհում են կալանավայրերի ղեկավարների ենթակաների վատ վերաբերմունքից։ Երբ այս փաստերը ներկայացնում են արդարադատության նախարարություն, որոշակի քայլեր ձեռնարկվում են։ Մարդու ինչ իրավունքների մասին է խոսքը, երբ մի խցում 200 մարդ է քնում։ Արդարադատության փոխնախարար Մադատ Գուլիևը, ով պաշտոնը ստանձնել է այս տարվա փետրվարին, Ազատության ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը վերջերս տված հարցազրույցում ասել է, որ քրեակատարողական հիմնարկներում ու մեկուսարաններում բազմաթիվ խնդիրներ կային, բայց դրանց մի մասն արդեն լուծված է։
Որոշ քրեակատարողական հիմնարկներում կային ինչ-որ ապօրինի տարածքներ, որոնք կոչվում էին մթերանոցներ, սակայն անհասկանալի էր, թե դրանք ինչ նպատակի էին ծառայում։ Որոշ դեպքերում դրանցից օգտվում էին հենց աշխատակիցները, որոշներում բանտարկյալները։ Երբ ես նախագահին հանդիպեցին, նա ինձ ասաց, որ որոշ բանտարկյալներ օգտվում են ապօրինի արտոնություններից։ Նախագահը տիրապետում էր այս երևույթների վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվության։ Շուտով բոլոր այդ տարածքները վերացան։ Հիմա բոլոր կալանավորները միասին են սնվում և ապրում են նույն պայմաններում։
Geri qanunu patsovka adlanan belə güya bu lazımlı bir otaqdır, amma bilmək olmurdu.
Մեր գործընկեր Էսմի Ռաջավադովայի հարցին, թե կան տեղեկություններ, որ ղեկավարները քրեակատարողական հիմնարկներում անձնական տարածքներ ունեն և ստիպում են բանտարկյալներին աշխատել իրենց համար, արդարադատության փոխնախարար Մադատ Գուլիևը պատասխանել է.
Բայց ալդարդ ամեկտաշտար ստվադ էլիրդլար բայց։
Քրեակատարողական հիմնարկներում իրոք կային նման գաղտնի երևույթներ, մենք բացահայտեցինք, որ որոշներում ընտանեկան կենդանիներ են պահում, այդ ամենը լիկվիդացված է և օրինազանց պաշտոնյաները պատժվել են։
Մադատ Գուլիևի խոսքերով քրեակատարողական հիմնարկներում իրավիճակի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կալանավորները լուրջ խնդիրներ ունեն զուգարանների և լոգարանների հետ կապված։ Ներկայում հիմնարկներում աշխատանքներ են տարվում դրանց թիվն ավելացնելու ուղղությամբ։ Նրա խոսքերով տուբերկուլյոզով հիվանդ կալանավորներն առանձնացվում են առողջներից և տեղափոխվում են հատուկ մասնագիտացված բժշկական հաստատություններ։ Նրանք բարձրորակ բուժօգնություն են ստանում, բայց ոչ ներկայում, ոչ մոտ ապագայում չի նախատեսվում հեպատիտով ու ձիահով հիվանդների մեկուսացում առողջներից։ Նախարարի հավաստմամբ նրանք արդարադատության նախարարության գլխավոր վարչության հատուկ հսկողության տակ են։ Մադատ Գուլիևը քրեակատարողական հիմնարկների խնդիրները համարում է ժամանակավոր, ըստ նրա ներկայում կառուցվում են եվրոպական չափանիշներին համապատասխան 7 քրեակատարողական հիմնարկներ։
Այնտեղ կլինեն խցեր 1-2 հոգու համար, լոգարան, գրապահարան, նույնիսկ ինտերնետ և հեռախոս, որպեսի կալանավորները հնարավորություն ունենան իրենք իրենց վրա աշխատել։
Նախկին քաղբանտարկյալ Էյնուլա Ֆաթուլաևը ևս հավաստում է, որ մի քանի հիմնարկներ կառուցվում են, բայց շատ դանդաղ։ 2004-ից մինչ այժմ շահագործման են հանձնվել միայն Բաքվի քնչական մեկուսարանը, որը թեև համապատասխանում է ժամանակակից չափանիշներին, բայց կալանավորների նկատմամբ վերաբերմունքը մնում է նույնը։
Այս մեկուսարանը հիշեցնում է եվրոպական չափանիշներով նորոգված քարանձավ, որովհետև կալանավորների նկատմամբ վերաբերմունքը, կառավարման ոճը նույնն են, ժամանակի հետ դրանք չեն փոխվել։
Ինչպես Հայաստանում և Ադրբեջանում, Վրաստանում նույնպես քրեակատարողական հիմնարկների գլխավոր խնդիրներից մեկը նախ կալանավայրերի գերբնակեցումն է, թերի սանիտարահիգիենիկ պայմաններն ու կալանավորների առողջական խնդիրները, որոնք հաճախ անուշադրության են մատնվում, պատմում է Ազատության ռադիոկայանի վրացական ծառայության թղթակից Նինո Խարաձեն։ Միջազգային բանտային բարեփոխումներ կազմակերպության տվյալներով Վրաստանում հուլիսի 1-ի դրությամբ հաշվարկվում է 24,000 բանտարկյալ վերջին տարիների ընթացքում, հասարակական կազմակերպությունները կալանավայրերի գերծ ծանրաբեռնվածությունը համարում են գլխավոր հիմնախնդիր։ Բանտարկյալների նման թվականակն այնպիսի երկրի համար, ինչպիսին Վրաստանն է, բավական մեծ է համարվում։ Հասարակությունն ուղիղ համակարգում գոյություն ունեցող իրավիճակին ծանոթանում է հասարակական պաշտպանի զեկույցների ու մոնիտորինգի արդյունքի միջոցով։ Հասարակական պաշտպան ոչ կառավարական հասարակական կազմակերպության ղեկավար Մանանակո Բախիձեի խոսքերով Վրաստանում գործող ոչ մի հասարակական իրավապաշտպան կազմակերպություն բացի օմբուդսմենի ապարատից իրավունք չունի մոնիտորինգ անցկացնել բանտերի իրավիճակի մասին։ Բացառություններ են կազմում միայն այն փաստաբաններն, ովքեր ներկայացնում են կոնկրետ բանտարկյալների շահեր։ Նրանք այցելում են բանտարկյալներին ու տեղեկատվություն ստանում նրանցից։ Մանանակո Բախիձեն բանտերում գոյություն ունեցող իրավիճակը գնահատում է հիմնվելով հենց այդ բանտարկյալներից ստացված տեղեկատվության վրա։ Նրա գնահատմամբ իրավիճակը եւ վերաբերմունքը ուղիղ հաստատություններում նմանատիպ են։ Վերաբերմունքը բանտարկյալների նկատմամբ իրենց իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից լինի դա Քսանյան, Գլդանյան կամ Ռուստավյան հաստատություններում չի տարբերվում։ Փաստաբանի հետ հաղորդակցությունը բարդեցված է, փաստաթղթերը ստուգում են եւ ամեն բան հսկողության տակ է։ Հաճախակի են բանտարկյալներին ծեծեի ենթարկելու եւ նրանց վրա հոգեբանական ճնշումներ ունենալու փաստերը։ Բացարձակապես բացակայում են հիգիենայի պահպանման տարրական պայմանները։ Ներկայումս օմբուդսմենից կանխարգելման եւ մոնիտորինգի դեպարտամենտի աշխատակիցները մոնիտորինգ են անցկացնում Արևմտյան Վրաստանի ուղիղ հաստատություններում։ Վերջնական արդյունքները հայտնի կլինեն հոկտեմբերին, սակայն մոնիտորինգի նախնական տվյալներով Քութայիսի համար 2 ուղիղ հաստատությունում իրավիճակը համեմատած նախորդ տարիների վատ տարածել է։ Հանրային պաշտպան Գեորգի Տուգուշի խոսքերով այնտեղ 2010 թվականին իրավիճակը բանտարկյալների նկատմամբ վերաբերմունքի տեսանկյունից աննշան լավացել է, սակայն ընթացիկ տարում կրկին արձանագրված են բացասական ցուցանիշներ։
Կոտրադարը շեցուլելի իզ միդգոմա, ռոմելի չեն դավապիքսիրով թուկատիգյու է որի ատասատտել սանտերցմետիս դասացղեշի։
Վերջերս նկատվում են բանտարկյալների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի փաստեր։ Բանտարկյալներն ասում են, որ ադմինիստրացիայի աշխատակիցները կոպիտ եւ նվաստացուցիչ կերպով են վարվում նրանց եւ հատկապես կարգապահական խախտումների պատճառով կարանտինում գտնվող անձանց հետ։ Օրինակ, վերջին 2 ամիսների ընթացքում բանտարկյալներին ներքին կարգու կանոնի խախտման համար 1 հոգու համար նախատեսված բանտախցում տեղափոխելու փոխարեն տեղափոխում են այսպես կոչված բոքս, որը 2-3 քառակուսի մետր տարածք ունեցող խուց է, որտեղ բանտարկյալին պահում են բոբիկ։ Այնտեղ չկա ոչ մահճակալ, ոչ սեղան ու աթոռ, բանտարկյալները անցկացնում են այնտեղ 3-ից մինչև 24 ժամ։
Արդյոք պատիմարը միուցիտեպ դա գարկոլ ռեպրեսիվ ղոնիզիեպեպս է, պատիմրեպիս բոքսեպսի չախանազը, ես բոքսի արի ծիրե զոմիս։
Ապրիլի 24-ին Վրաստանի խորհրդանի հանձնաժողովների առջև իրավունքի եւ ազատության պաշտպանության 2010 թվականի հաշվետու զեկույցով ելույթ ունենալիս հանրային պաշտպանը նրան ցանոթացրեց իր գրասենյակի կողմից իրականացված 68 ծրագրված եւ 440 չծրագրված այցելությունների արդյունքում ստացված պատկերի հետ։
Բանտարկյալների նկատմամբ կիրառվում են պատժիչ միջոցներ ռեժիմի հաստատման նպատակով նորաբաց հաստատություններ անցկացնելու ժամանակ։ Այդպիսի վերաբերմունքի են արժանացել վերջերս բացված Քսանյան հաստատությունում եւ Ռուստավյան 16-րդ հաստատության բացման ժամանակ։ Նոր ժամանած բանտարկյալները պարբերաբար անցնում են այսպես կոչված միջանցքով։ Բանտարկյալը պետք է անցնի հաստատության աշխատակիցների միջով, ովքեր այդ ժամանակ նրան ենթարկում են ֆիզիկական բռնության։ Անհրաժեշտ է նկատել, որ բանտարկյալներից շատերը իրենց նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունքը համարում են բնական երևույթ և հետևաբար չեն ուզում բողոք գրել։
Այսպիսի հայտարարություններից հետո խորհրդանական փոքրամասնությունը բարձրացրեց պատժի իրականացման փորձաշրջանի եւ իրավաբանական աջակցության նախարարի հրաժարականի հարցը, սակայն ապարդյուն քննադատությունից զատ վերջին ժամանակներս բանտերում իրավիճակը դրական էր գնահատվում ատոմնաբուժական օգնության տրամադրման տեսանկյունից, սակայն հանրային պաշտպանի եւ փաստաբանների գնահատմամբ այլ տիպի բժշկական աջակցության խնդիրը դեռ մնում է։ Դրանից կարևոր խնդիր է համարվում տուբերկուլյոզի խնդիրը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի փաստաբան Նինո Անդրեաշվինին հայտարարում է, որ հաճախակի են դեպքերը, երբ տուբերկուլյոզով վարակված բանտարկյալներն իրենց պատիժն են կրում առողջ բանտարկյալների կողքին, եւ չնայած փորձակնության արդյունքներին պատժի կրման ժամկետի կրճատման չեն ենթարկվում։
Արիան ադամյանը ռոմլեվիչ մդգոմարեովաց արի ձալիան
Շատ բանտարկյալների մոտ առկա է առողջական վատ վիճակ, նրանք կարող են վախճանվել օրորի, եւ ինչ խնդիր էլ որ ունենա բանտարկյալը, լինի դա տուբերկուլյոզ, հեպատիտ կամ որևէ այլ հիվանդություն, նրանք չունեն դեղորայք։ Այս ամենի հետ մեկտեղ բժիշկը բանտարկյալի հարազատներին տալիս է ցուցումներ այն մասին, թե ինչպիսի դեղորայք է պետք հիվանդին, եւ եթե բարեկամները հնարավորություն ունեն ապահովել իրենց հիվանդին դեղորայքով, գտնում են։ Սակայն կան բանտարկյալներ, ովքեր չունեն հարազատներ եւ նրանք մնում են առանց դեղորայքի։
Туберкулёзից, հեպատիտի, այնպես
Սակայն պատժի իրականացման և արդարադատության նախարարության փորձաշրջանի նախարարության հանրային կապերի և հասարակայնության հետ կապերի վարչության ղեկավար Թիա Սուխիշվիլին հայտարարում է, որ բանտերում բժշկական ծառայությունների իրականացումը ոչնչով չի զիջում հասարակական բժշկական ծառայությունների իրականացման ստանդարտներին։ Չեմ կարող համաձայնվել, ծառայություններն ամենտեղ միևնույնն են, որոշ դեպքերում այն ավելի լավ է, քան հանրային առողջապահական ոլորտում, այն ամենուր միևնույնն է ու լավ իրականացվող։ Այս ամենի հետ մեկտեղ բանտերում աճել է նաև մահացությունը հանրային պաշտպանի ապարատի տվյալներով վերջին 5 տարիների ընթացքում, անցած տարին հատկանշական էր բանտարկյալների մահացության ռեկորդային քանակության գրանցմամբ 142 մահվան դեպք։ Պաճի իրականացման և փորձաշրջանի նախարարության տվյալներով այդ թիվը 72-ն է։ Հանրային պաշտպանը կարծում է, որ նախարարությունը ի նկատի է ունեցել միայն այն բանտարկյալներին, ովքեր մահացել են համակարգի ներսում գտնվելով, սակայն հանրային կապերի վարչության ղեկավար Թիա Սուխիշվիլին ազատություն ռադիոկայանին տված մեկնաբանություններում հայտարարել է, որ ստատիստիկ տվյալներում գրանցված են բոլոր բանտարկյալները անկախ մահվան վայրից։ Մարդուն, ով կարիք ունի ավելի լուրջ բուժման, քան դա կարող են ապահովել ուղիղ հաստատություններում, տեղափոխում են հասարակական բժշկական հաստատություն։ Ինչ վերաբերվում է մահացության ցուցանիշներին, ապա այն ձևավորվում է մեր տվյալներով, այնպես որ կարևորություն չունի այն հանգամանքը, թե որտեղ է վախճանվել բանտարկյալը։ Համակարգի բարեփոխումների շրջանակներում դրական կարելի է արձանագրել երկարաժամկետ հանդիպումների հնարավորությունը։ Առաջին փուլում երկարությունը կկազմի 24 ժամ, երեք ուղիղ գաղութներում արդեն իսկ կան հաստատություններ նախատեսված հանդիպումների համար, որոնք, ինչպես հայտարարում է նախարարությունը, տրամադրում են 3 աստղ ունեցող հյուրանոցների մակարդակի ծառայություն։ Այսքանով ավարտվեց ազատություն ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների պատրաստած Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։ Հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, հաջողություն։
Օգոստոսի 22-ից 23-ը Երևանում կայացավ հայ-իսրայելական քաղաքական խորհրդակցությունների հերթական փուլը, որը վարեցին Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Արման Կիրակոսյանը և Իսրայելի արտգործնախարարության քաղաքական տնօրեն Փինխաս Ավիվին։ Պատվիրակության վերադարձից հետո Հայաստանում Իսրայելի արտակարգ և լիազոր դեսպան Շմուել Մերոմի հետ հարցազրույց է վարել Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնոմոլյանը։
Օգոստոսի 22-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել, որ օգոստոսի 22-ին Երևանում կայացել էր հայ-իսրայելական քաղաքական խորհրդակցությունների հերթական փուլը, որը վարել էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Արման Կիրակոսյանն ու Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական տնօրեն Փինխաս Ավիվին։ Ըստ այդ հաղորդագրության, խորհրդակցությունների ընթացքում քննարկվել էին Հայաստան-Իսրայել համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, Մերձավոր Արևելյան ու Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջաններում տեղի ունեցող զարգացումներն ու երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Օգոստոսի 23-ին էլ Իսրայելի պատվիրակությանն ընդունել էր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բեն, այնուհետև հյուրերը այցելել էին հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձան ու թանգարան։ Ահա այն ողջ պաշտոնական տեղեկատվությունը, որ հայտնի այս պատվիրակության հայ գործընկերների հետ ունեցած իրենց հանդիպումից։ Հրեա դիվանագետներ Իսրայել վերադառնալուց հետո բացառիկ հարցազրույց ունեցանք հայական պատվիրակության անդամ Հայաստանի Հանրապետությունում Իսրայելի արտակարգ ու լիազոր դեսպան Շմուել Մերոմի հետ։ Նախ բացի Փինխաս Ավիվից, Հայաստանը ժամանել նաև Իսրայելի արտգործնախարարության Եվրասիական բաժանմունքի տնօրեն Յուվալ Ֆուքսն ու իհարկե դեսպան պարոն Մերոմը։ Այս հանդիպումը կայացել էր տարեկան խորհրդակցությունների շրջանակներում, որ ունենք Հայաստանի հետ, չնայած որ անցյալ տարի նման հանդիպում չէր կայացել, միայն 2009 թվականի դեկտեմբերին, երբ նախարարի տեղակալ Արման Կիրակոսյանն էր ժամանել Իսրայել, ասաց Իսրայելի արտակարգ ու լիազոր դեսպանը։ Բացի այդ պաշտոնական տեղեկատվությունից, թե կողմերն ինչ ընդհանուր թեմաներ են քննարկել խորհրդակցության ժամանակ, դեսպանը հավելեց, թե խոսել են Հայաստանի ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխհարաբերությունների մասին։ Հայկական կողմի պատասխանատուն ներկայացրեց այն, այնուհետև Հայաստան-Եվրամիություն փոխհարաբերությունների մասին է ներկայացվել հյուրերին։ Սեպտեմբերի 20-ին Մաքուն Պաղեսնը պատրաստվում է հանդես գալ միակողմանի անջատման անկախություն ստանալու բանաձևով։ Ղարաբաղյան հարցի խաղաղ կարգավորման ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարաբերության կարգավիճակի հարցը միշտ էլ խոշոր տերությունների ուշադրության կենտրոնում է եղել, ինչպես նաև իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունն։ Ուստի հետաքրքիր է, թե քննարկել են արդյոք այս հարցը։ Այո, կարճ հիշեցրեցինք այս քննարկման մասին, սակայն մեր խորհրդակցության թեման այդ չէր։ Իմ նախորդ այցելությունների ժամանակ էի ես այս թեմայի շուրջ զրուցել, տեղեկացրեց պարոն Մեյրոմը։ Իսրայելի արտգործ նախարարությունում նախորդ անգամ տեսպանի հետ ունեցած բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ տեղեկացել էինք նաև Իսրայելի ու Հայաստանի ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարեն ծրագրի շրջանակներում սերտ համագործակցության մասին։ Դպրոցական սնունդ մարզերի դպրոցներում ծրագիր նախատեսված է առաջինից չորրորդ դասարանցի շուրջ 50,000 դպրոցականի համար։ Իսրայելի կառավարության ցանկությամբ Հայաստանում վերապատրաստման խորհրդակցական ու կարողությունների հզորացմանը նպաստելու համար Իսրայելից մասնագետներ են գործողում Հայաստան ծրագրի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Ծրագրի շրջանակներում մենք իսրայելցի մի մասնագետ ենք ներգրավել, որն արդեն երկու անգամ եղել է Հայաստանում ու սեմինարներ է անցկացրել այնտեղ, այնպես որ ծրագիրը սկսել է առաջ գնալ, համոզմունք հայտնեց դեսպանը։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության խնդրանքով հաճախակի են դարձել նաև հրեա բժիշկների այցելություններն Հայաստան, խորացել է համագործակցությունը առաջին բժշկական օգնության ցուցաբերման և մոր ու մանկան կենտրոնի շրջանակներում։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այժմ խոսափողը փոխանցենք Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագրին Էլեն Չիլինգարյանը կպատմի Հայաստան այցելած հետաքրքիր մի խմբի արկածների մասին։
Արև փոշի անընդհատ անսարքություններ ունեցող մոսկվիչներ, 6000 կիլոմետր ճանապարհ եւ այս ամենը 17 օրում։ Նորզելանդացին ու Պորտուգալացին, ամերիկացին ու հոլանդացին անցնելով 12 երկրներով հասել են Երևան։ Կովկասյան մարտահրավերներ կազմակերպության ամենամյա Բուդապեշտ-Երևան մրցավազքի մասնակիցները հասան վերջնակետին։ Մրցավազքն անցա կացվում արդեն 4-րդ անգամ։ Այս տարի մասնակցում էին 18 թիմ 51 մասնակիցներով։
An adventure trip. It's not a rally, it's not a race.
Սա արկածային ճանապարհորդություն է, սա տարածիորեն ռալի չէ, մրցավազք չէ, այն ավելի շատ ճանաչողական է եւ մեր հիմնական նպատակը մարդկանց հետ շփվելն է, այս բոլոր երկրները տեսնելը եւ հաճույք ստանալը։ Ուզում ենք մարդկանց ցույց տալ այն բոլոր երկրներն ու շրջանները, որոնց մասին նրանք միայն մամուլից են տեղեկացել։ Օրինակ Ղարաբաղի մասին տարիներ շարունակ միայն լրատվական թողարկումներից էինք լսել, բայց ոչ ոք չգիտի, որտեղ է այն, ինչպիսին են մարդիկ, ինչպես են նրանք ապրում այնտեղ։ Ասաց մրցավազքի կազմակերպիչ հունգարացի Աթիլան։ Կովկասյան մարտահրավերներ կազմակերպության հիմնադիրը հնդիկ է, ով շատ հավանել է Երևանը եւ որոշել է, որ մրցավազքի վերջնակետը հենց Երևանն է լինելու։ Չնայած այս 4 տարիների ընթացքում միայն 1 հայ է մասնակցել մրցավազքին։ Մրցավազքին առհասարակ կարող են մասնակցել ցանկացած մասնագիտության տարիքի եւ սեռի մարդիկ։ Աթիլան ինքը 10 տարի աշխատել է գովազդային բիզնեսում, հետո թողել է աշխատանքն ու սկսել է զբաղվել իր խոսքով նրանով, ինչ սիրում է՝ հոբբիից ճանապարհորդել վերածվել է աշխատանքի։
Last year we had somebody from Houston from Texas who was 75.
Անցած տարի 75 տարեկան մասնակից ունեինք Տեխասի Հյուստոն քաղաքից։ Մեկն էլ մասնակցում էր հոր հետ, 16 տարեկան էր։ Ունենք Պորտուգալիայից թիմ, մեկը հոկեբան է, մյուսը անասնաբույժ։ Կան մարքետոլոգներ, բանկի աշխատակիցներ, հասարակ մեխանիկներ, ցանկացած մասնագիտության տեր մարդիկ ունենք։
All kinds of people.
Հոլանդացի Դոլֆը խոստովանում է, որ ամենադժվարը Ալբանիայի տարածքով անցնելն էր, քանի որ ճանապարհներն այդքան էլ նորոգված չէին։ Դոլֆն ու իր եղբայրը մրցավազքին մասնակցում էին մոտոցիկլետներով։ Հարցին՝ ինչու՝ նրանք պատասխանեցին. Որովհետև մենք իսկական տղամարդ ենք, չենք սիրում հեշտ ճանապարհը, քանի որ դժվարություններից հետո ավարտն ավելի հաճելի է, եւ գարեջուրը շատ ավելի համեղ է երեկոյան, երբ մի քանի կիլոգրամ փոշի ես կուլ տվել ցերեկը, նկատեց Դոլֆը։
Better in the evening. After you have eaten a few kilograms of dust, beer tastes very well.
Դժվարությունները ճանապարհին բազմաթիվ էին, այդ պատճառով պայմանավորված ժամը 5-ին ժամանեցին միայն 3 մեքենա 9 մասնակիցներով, 10 մեքենա դեռ ճանապարհին էին, 4-ը դուրս էին մնացել մրցավազքից, որոնցից մեկը վառվել էր հենց 3 կապանում։ Աթիլայի մեքենան 29 տարեկան մոսկվիչ էր, նա բացատրեց, որ այս մեքենաները շատ հեշտ է օգտագործել եւ նորոգել, այդ պատճառով հենց դրանցով են ճանապարհորդում։
Yesterday the exhaust pipe fell off, so I used a piece of t-shirt.
Երեք խլացուցիչ է ընկավ եւ ես կապեցի այն իմ շապիկի մի կտորով։ Այս մեքենաները դանդաղ են, բայց գնում են ամեն օր։ Մենք նույնիսկ լրացուցիչ անվադող չունենք։ Ես ամբողջ ճանապարհը Բուդապեշտից Երևան վարել եմ առանց լրացուցիչ անվադողի։ Աթիլայի խոսքերով մարտահրավերներից մեկն էլ հենց այն է, որ ուղակի հարմարավետ մեքենաներով չեն ճանապարհորդում։ Երկար է, հոգնեցուցիչ է, բայց հետաքրքիր։
Wow, there's so many difficult things. I'd say the weather gets a bit.
Շատ դժվարություններ կային ճանապարհին, եղանակը, մոլորվելը։ Ես նույնիսկ չեմ հաշվել, թե քանի անգամ ենք մոլորվել, բայց հաշվել եմ, քանի անվադող ենք փոխել։ Կարծում եմ 5-ը, 3 անգամ էլ արգելակներն ենք նորոգել։ Մինչև այստեղ գալ էին, մազերը շականակագույն էին։ Հիմա դրանց կեսը սպիտակել է, կատակեց ֆինանսիստ Քևինը Նյու Յորքից։
I'm really only 26.
Մրցավազքին մասնակցում էր նաև ամերիկյան The Durgus Rock խումբը, որը պետք է համերգ Տարշահումյանի հրապարակում, բայց նրանք 15 կիլոմետր հետ էին մնացել, որովհետև մեքենայի շարժիչը տաքացել էր։ Աթիլան կատակով ասաց, որ ամենակարևոր բանը, որ վերցնում են իրենց հետ, խմիչքների սառնարանն է, իսկ Քևինը խորհուրդ է տալիս վերցնել.
You know, you've got to take a sense of adventure and open mind and the willingness to meet new people and accept new and different things.
Արկածախնդրությունդ, բաց միտքդ եւ նոր մարդկանց հանդիպելու եւ նորություններ ընդունելու պատրաստակամությունդ եւ ուղակի լավ ժամանակ անցկացնել։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Արեֆ Փոշի անուն։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, թարմ նորություններով մենք եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքէջ, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։